Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 8. januar, u vestima dana. 1500 stanovnika u okolini Knjaževca danas će dobiti struju, obećao ministar Aleksandar Antić. Stiže humanitarna pomoć u opkoljeni sirijski grad Madaja, gde deca i odrasli umiru od gladi, saopštile Ujedinjene nacije. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Dohi, pošto je pobedio Leonarda Majera. U Srbiji do 8 stepeni, u Beogradu do 6. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Uoči proslave Dana Republike Srpske, koji je proglašen neustavnim, u Bosni i Hercegovini najveću pažnju privlači najavljeno prisustvo premijera Vučića i njegove vlade.
Analitičari vjeruju da je riječ u najmanju ruku o lošoj diplomatiji.
Podsjećamo šta se događalo u regionu 2015. kada je iznenada buknuo srećom kratkotrajni ekonomski rat između Srbije i Hrvatske. Zatvaranje granica.
Zatvoreno, da, kamioni stoje.
Ovo je slika Europe, ovo prije nije bilo.
Nakon što je premijer Vučić kamenicama ispraćen sa Potočara u Beogradu, se srpsko-bosanska priča preokrenula u šetnju tročanog BH predsjedništva knez Mihajlovom uz pesmu.
Ajde nešto za gospod.
Balkan je ipak na kraju odneo pobedu nad Evropom 2015.
Tim Balkana pobedio je sa 4-2.
Govorimo i o vršnjačkom nasilju u užičkim školama.
Ja sam se iznervirao i počeo sam da ga bijem. Ja sam krvavo musnom on sa nosem.
Čućete i zašto je jedna kolumna napisana povodom samoubistva dečaka žrtve vršnjačkog nasilja u Sarajevu toliko odjeknula u Bosni i Hercegovini. Ali najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić izjavio je da očekuje da će u okolini Knjaževca tokom današnjeg dana snabdevanje električnom energijom biti normalizovano. Oko 1500 domaćinstava je ostalo bez struje. Na terenu je angažovano 16 ekipa sa 51 monterom. Ministar je juče obećao.
Rešit ćemo sutra u toku dana svaku kuću. Znači, ili ćemo im dovesti struju, ili ćemo obezbediti agregat. Tako da ja očekujem da će se u toku sutrašnjeg dana stvoriti uslovi da vanredno stanje na teritoriji opštine Knjaževac se obustavi.
Situacija sa poplavama na Kosovu nije alarmantna, izjavio je direktor Centra za vanredne situacije Mahir Hasani. Najveća šteta od poplava je bila u opštinama Mališevo, Suva Reka, Glogovac i Đakovica. Juče je premijer Vučić u telefonskom razgovoru sa kosovskim premijerom Mustafom ponudio pomoć Srbije. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je za RTS da je najvažnija tema o kojoj će biti reči u nastavku dijaloga sa Prištinom krajem januara u Briselu formiranje zajednice srpskih opština, obaveza koju Priština nije ispunila.
Mi u nastavku razgovora od Prištine očekujemo pre svega da poštuje datu reč, da poštuje obaveze koje su preuzete i za takav naš stav mi imamo podršku i međunarodne zajednice. Za nas će sigurno tema, svakako tema svih tema, biti jačanje položaja i prava Srba na Kosovu i Metohiji, poštovanje sporazuma, stvaranje zajednice srpskih opština, ali i zaštita naše kulturne baštine, statusa Srpske pravoslavne crkve, zatim imovine.
Ujedinjene nacije saopštile su da je Asadova vlada obećala da će dozvoliti prolaz humanitarne pomoći u opkoljeni sirijski grad Madaju, gde ljudi i deca umiru od gladi, o tome opširnije nakon pregleda ostalih vesti sveta. Mark Rutte, ministar inostranih poslova Holandije, zemlje koja je preuzela predsjedavanje Evropskom unijom, izjavio je povodom migrantske krize da njegova zemlja insistira na zajedničkom evropskom odgovoru u odbrani granica Unije. Britanski premijer David Cameron ponovo je uputio apel za ograničenu socijalnu pomoć u okviru Evropske unije, ocenjujući da bi ta vrsta reforme bila korisna za celu Evropu. Želim da sistem pomoći ne postane nešto što će privlačiti ljude ka Velikoj Britaniji, rekao je Cameron koji se nalazio u posjeti Nemačkoj i Mađarskoj. Premijer Mađarske Viktor Orban veruje da će zemlje centralne Evrope postići dogovor sa Velikom Britanijom u vezi sa njenim predlogom o ograničavanju socijalne pomoći migrantima, ali istakao da Mađari u Britaniji ne treba da budu diskriminisani. Nakon što je otkriveno da je u Nemačkoj u novogodišnjoj noći došlo do više seksualnih napada, silovanja i pljačkanja žena, pri čemu su počinioci uglavnom bili arapskog ili severnoafričkog porekla, oglasila se Švajcarska i Finska, rekavši da se to dogodilo i njihovim zemljama. Evropska komisija, koja je sa Turskom pregovarala o akcionom planu za suzbijanje priliva izbeglica i obećala 3 milijarde pomoći toj zemlji, saopštila je da je priliv izbeglica iz te zemlje još uvek veliki. To je izjavio potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans na konferenciji za novinare u Amsterdamu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Strašne slike dece koja umiru od gladi, odraslih ljudi koji nemoćno leže jer nemaju hranu, slike koje podsjećaju na najužasnije scene iz Hitlerovih logora, obilaze ovih dana svet. To su slike iz sirijskog mesta Madaje, koji je pod opsadom. Ujedinjene nacije su saopštile da je sirijska vlada odobrila humanitarcima da dopreme pomoć. Saopšteno je da će ugrožena sela u Siriji ovih dana stići pomoć. Fua i Kfarija na severu Sirije više od godinu dana opkoljavaju antivladine snage, dok je treće selo Madaja blizu granice s Libanom pod opsadom vladinih snaga od početka jula. Sirijska observatorija za ljudska prava je saopštila da je najmanje 23 ljudi, uključujući i decu, umrlo zbog neuhranjenosti u Madaji, koja je pod opsadom snaga predsjednika Asada i njegovih saveznika. U Fuji i Hvariji na severu zemlje nalazi se oko 30.000 ljudi, dok u Madaji ima skoro 42.000 koji pate od gladi. Preko društvenih mreža prenose se apeli humanitaraca na terenu. Situacija je ekstremno loša, mi smo jako zabrinuti. Društvene mreže i medije emituju stravične snimke izgladnelih koji vape za pomoć. BBC je emitovao snimke gladnog dečaka Muhameda Ise, koji kaže:
ništa nisam jeo nedelju dana.
A na pitanje šta bi najviše želeo od hrane, detinje odgovara:
nešto slatko.
Al Jazeera prenosi da u gradiću nema više živih pasa ni mačaka. Gladni sada jedu i lišće sa drveća. CNN javlja da stanovnici prave supu od trave, a da se kilogram pirinča prodaje za $100. Najmanje 300 dece u Madaji pati od neuhranjenosti, upozorava britanska monitoring grupa. Lokalni aktivisti procenjuju da 40.000 ljudi u Madaji nema dovoljno hrane ni lekova. Madaja se nalazi u blizini granice sa Libanom, to mesto koje drže pobunjenici nalazi se pod opsadom vladinih snaga i njihovih šiitskih saveznika iz Libana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci će u subotu biti održana proslava Dana Republike Srpske, bez obzira na činjenicu što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 9. januar proglasio neustavnim praznikom. Na proslavu stiže i rukovodstvo vlade Srbije. Da li njihov dolazak znači nepoštovanje najviših institucija Bosne i Hercegovine, kao i temeljnih vrednosti evropskog pravnog nasljeđa, kojem, kako tvrde, teže, pitala je Marija Arnautović svoje sagovornike.
Uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je 9. januar Dan Republike Srpske neustavan praznik, vlada tog entiteta čini se pripreman proslavu veću nego ikada. Šalju se pozivi, pripremaju prijemi, angažovani i stranački podmladak, no nikoga ne uznemirava činjenica da se ne poštuju državne institucije niti najvažnije sudske instance u Bosni i Hercegovini. Proslavi će, pored ostalih, prisustvovati, kako je najavljeno, kompletan saziv vlade Srbije, što otvara neka dodatna pitanja. Da li zvaničnici susjedne države, kojima su puno usta poštovanja teritorijalnog suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine, poštuju institucije države u koju će doći na proslavu 9. januara. Analitičari vjeruju da je riječ u najmanju ruku o lošoj diplomatiji. Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka podsjeća da je jedan od ključnih elemenata prihvatanja evropskog demokratskog nasljeđa poštivanje pravne države.
Srbija je upravo počela pregovore oko poglavlja 23. Poglavlje 23 upravo referira na takvu situaciju i sigurno će to imati, po mom mišljenju, negativne posljedice na to pregovora Srbije pristupanje prema Evropskoj uniji. Dakle, oni su se opredijelili za političko reagiranje, stalno insistirajući na tome da im je Republika Srpska bliža od Bosne i Hercegovine, ali pri tome ne smiju zaboraviti u stvari da je vladavina prava i da su odluke sudova, prije svega ustavnih sudova, nešto što se smatra normalnim ponašanjem u svakom demokratskom društvu. I mislim da to što rade, rade u korist svoje štete.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o proglašenju neustavnim 9. januara Danom Republike Srpske izazvala je buru negodovanja među političkim elitama u tom entitetu, kaže profesor Međunarodnog humanitarnog prava Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović.
Ovakva politička klima, nažalost, potrajaće sve dok ovo stanje konstitutivnog bezvlašća ne zamijeni neka nova, neprofanisana i moralno čista građanska vlast, ako se to ikad desi. Dolazak zvaničnih predstavnika Republike Srbije na proslavu ovog datuma implicite bi značilo da Srbija ne poštuje Bosnu i Hercegovinu i njene državne organe, što bi svakako bio u najmanju ruku neprijazan čin u međunarodnim odnosima, odnosno u odnosima dvije države.
Nekadašnji novinar Oslobođenja Mirko Šagulj kaže kako srbijanski premijer igra na dvije strane. Na jednoj govori o podršci Bosni i Hercegovini, dok na drugoj podržava Dodikov separatizam. Šagulj vjeruje da će odluka da vlada Srbije prisustvuje prazniku koji je u Bosni i Hercegovini proglašen neustavnim negativno uticati na evropski put kojim je Srbija krenula.
Nema dileme da Evropska unija neće podržati takav postupak da se ruši ustav, da se ne poštuje ustav jedne zemlje i to na najvišem nivou. Jer Vučić je, on nije predsjednik države, ali Vučić vlada Srbijom. I to znači da je to stav države Srbije i njenog rukovodstva da se ne poštuje ustav jedne zemlje, susjedne zemlje. To je nedopustivo i to sigurno Evropska unija neće baš tako lako oprostiti.
Činjenicu da se u Banja Luci za subotu sprema proslava veća i svečanija nego ranije, profesor Kasim Trnka ocjenjuje kao balkanski politički inat.
Svađalački odnos, da oni pokažu koliko oni ne poštuju tu čitavu stvar. A čini mi se, ako mogu usputno neku ekskurziju napraviti, da je vrhunac svega toga što je predložen i pušten u parlamentarnu proceduru zakon predlagača iz Republike Srpske, u kome se briše odredba da se ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Dakle, oni traže da se to pitanje uredi i da se isključe od odgovornosti za provođenje odluka. To je nešto što je nepoznato u demokratskom svijetu i što je blamaža prvog stepena po mom mišljenju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
2016. godina, kada su odnosi u regionu u pitanju, počinje dakle jednim kontroverznim događajem uz učešće vrhuške Srbije. Epilog će se znati već u subotu. Naime, premijer Aleksandar Vučić je u intervjuu našem radiju poručio da se o svemu sudi tek pošto se čuju njegove poruke u Banja Luci. O odnosima u regionu u 2015. nakon što podsjetimo na vesti dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
1500 stanovnika u okolini Knjaževca danas će dobiti struju, obećao ministar Aleksandar Antić. Stiže humanitarna pomoć u opkoljeni sirijski grad Madaja, gdje deca i odrasli umiru od gladi, saopštile Ujedinjene nacije. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Dohi, pošto je pobedio Leonarda Majera. U Srbiji do 8 stepeni, u Beogradu do 6. U godini za nama otvorena su mnoga nova polja za saradnju država regiona. Postignuti su neki važni sporazumi, ali su otvoreni i novi sporovi koji su gotovo svi ipak dobili svoj mahom pozitivan epilog, podsjeća Ognjen Zorić u svom prilogu o odnosima u regionu u 2015.
Balkan je bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta.
Upozorio je premijer Srbije Aleksandar Vučić koliko je takvo strahovanje osnovano. Što se Srbije tiče, njeni odnosi sa susjedima nisu bili idealni, ali iako su godinu za nama obeležili mnogi novi sporovi i tenzije, na većini njih je ipak stavljena tačka. U februaru je tako epilog dobila epizoda koja je dugo opterećivala odnos sa Hrvatskom.
Hrvatska je propustila da dokaže svoju tvrdnju da je počinjen genocid. Sud nalazi da nije dokazano da je počinjen genocid nad Srbima tokom i posle operacije Oluja.
Akcija Oluja, međutim, nastavila je da bude tema koja opterećuje srpsko-hrvatske odnose. Već na proleće, zvaničnici Srbije ušli su u neku vrstu diplomatske inicijative, pozivajući države da ne prihvate učešće u vojnoj paradi koja je povodom godišnjice akcije najavljena u Zagrebu.
Tumačili bismo to kao antisrpski stav.
Srbija bi to doživjela kao
Beogradu.
Oluja je u avgustu obeležena, učešće na paradi su mnoge zemlje otkazale, zbog čega je Srbija sebi zabeležila plus, a po prvi put Oluju je obeležila i sama, ceremonijom u Sremskoj Rači.
Tragedija biblijskih razmera,
rekao je tada patrijarh Irinej. Još se strasti oko Oluje nisu smirile, kada je odnose zatalasao izbeglički talas.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i, što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate.
Poručio je hrvatski premijer Zoran Milanović, revoltiran što Srbija, kako je rekao, organizovano upućuje izbeglice samo u Hrvatsku.
Jel mislite da ne bih mogao da pružim duhovit odgovor na šaraj, brate, šaraj?
Stigao je odgovor kolegi iz Srbije. Izjave dvojice premijera pratile su i nimalo duhovite carinske mere i kontramere, u medijima nazvane ekonomskim ratom, koje su štetu nanele privrednicima obe zemlje, ali i građanima čitavog regiona, usled povremenih, potpunih blokada granice.
Ovo je slika Europe. Krenuo sam kući, 15 km, a čekam 3 sata.
Nakon nekoliko dana, tenzije su opale, a granice su ponovo otvorene.
Ja poštujem srebreničke žrtve, ali ne znači to da se treba uništiti srpski narod.
Tenzija je bilo i u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Prvi veći kamen spoticanja bio je predlog britanske rezolucije o Srebrenici, kome se državni vrh Srbije žestoko usprotivio. Kako se godišnjica genocida približavala, tenzije su rasle, a nije im doprinelo ni što je u Bernu po poternici Srbije uhapšen Naser Orić, ratni komandant Srebrenice. Orić je na kraju izručen Bosni i Hercegovini, gde je pušten da se brani sa slobode, a usvajanje britanske rezolucije sprečila je Rusija. Tenzije, međutim, nisu splasle. Srebrenica, Potočari, 11. jul. Premijer Srbije Aleksandar Vučić napadnut je tokom obeležavanja 20 godina od srebreničkog genocida.
U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su.
Ko je sve stajao iza napada na premijera Srbije, do kraja godine nije razjašnjeno, ali su odnosi dve zemlje ipak vraćeni u normalu. Vučić je, desetak dana kasnije, u Beogradu ugostio tročlano predsjedništvo BiH, sa kojim je prošetao centrom, igrao šah, uz muziku popio kafu.
Mićo, ajde nešto za gospodinu, jer ja znam šta će
baš nešto da otvirate za nas.
Ajde, sve radimo sad da budem dobro.
Isto plavo nebo. Idila nije međutim potrajala do kraja godine. Uprkos odluci Ustavnog suda BiH da se 9. januar ukine kao dan Republike Srpske, čini se da je vlada Srbije stala na stranu predsjednika RS-a Milorada Dodika.
Gotovo cijela vlada Republike Srbije prisustvovaće obeležavanju dana Republike Srpske 9. januara.
Šef diplomatije Kosova Hašim Tači u aprilu je dobio poziv jedne nevladine organizacije da poseti Beograd.
Koliko se pojavi u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zakonu i prijaviti ga prati.
Tači je ipak odustao od posete. Na drugim poljima odnosa sa Kosovom učinjen je napredak.
Formira se zajednica srpskih opština.
Ili se barem tako činilo. U avgustu postignuti sporazum o zajednici srpskih opština, Kosovo je u novembru suspendovalo, tražeći da Ustavni sud o njemu da svoju ocenu. Epilog je da ZSO nije u skladu sa Ustavom Kosova, ali da se može uskladiti. U fokus je umeđu vremenu došla nova tema.
Zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koji u bezboj navrata pokušava da je satre.
Obraćajući se šefovima diplomatskih predstavništava u Srbiji, predsjednik Tomislav Nikolić obrazložio je zašto Srbija od njih traži da ne podrže članstvo Kosova u UNESCO.
To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje.
Kosovo nije primljeno. Srbija je svoje diplomatije upisala još jedan plus, a top tema postalo je pitanje ko je kako glasao.
Makedonija je zatražila od Srbije da odstrani table na kojima stoji skraćenica bivša Jugoslovenska Republika Makedonija umjesto ustavnog imena Makedonije. Njima smeta ta tabla, a nama ne treba da smeta što su u UNESCO glasali za prijem Kosova, rekao je Dačić.
Dačić je također rekao i da Srbija neće podržati kandidata Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. A kada je o odnosima sa Crnom Gorom reč?
Crna Gora je izabrala jedan put koji znači članstvo u Evropskoj uniji, članstvo u NATO i otvoreni sukobi, nesporazumi, neprijateljstva sa svima sa kojima su te organizacije u sukobu.
Šta je rekao premijer Albanije Edi Rama? Navodi srpskih agencija da je rečeno da će se Albanija i Kosovo ujediniti, u aprilu su ozbiljno uzburkali duhove u Srbiji. Izjava je ocjenjena kao napad na mir i izazivanje nestabilnosti u regionu. Ispalo je ipak da je u pitanju samo loš prevod, a Vučić se mjesec dana kasnije sa Ramom sastao u Tirani.
Mi kada se ne slažemo, umemo to da prevaziđemo.
Vučić i Rama sreli su se još jednom u toku 2015. na samitu o Zapadnom Balkanu koji je održan u Beču, a gde je napretku i saradnju u regionu pružena podrška Evropske unije. Osim toga, odigrana je i fudbalska utakmica političkih lidera Unije i zemalja koje to pretenduju da postanu. Na terenu stadiona fudbalskog kluba Austrija u Beču u istom timu našli su se zvaničnici Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih zemalja. Tim Balkana pobedio je sa 4-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nasilje među učenicima u užičkim osnovnim i srednjim školama je u porastu. Na času je jednom učeniku slomljen nos, a drugom posle svađe na času slomljena ruka. U školama postoje timovi za prevenciju nasilja, ali često izostaje saradnja sa roditeljima. Sa druge strane pak roditelji ne razumeju kako učenici mogu da se potuku tokom nastave. Novka Ilić.
Srpski mediji svakodnevno donose informacije o sve češćim slučajevima vršnjačkog nasilja sa posljedicama teških telesnih povreda i psihičkih trauma. Zabeleženi su i smrtni slučajevi. Posljednji slučaj je užički kada se otac požalio novinarima kako je njegovom sinu, učeniku 6. razreda, 18-godišnjak posle višednevnog maltretiranja slomio ruku, a prethodno je ušao na čas i pretio. Onda je direktor škole ispričao da je učenik žrtva nasilja veoma problematičan i da škola nije odavno imala tako problematičnog učenika. Dok je bio u 5. razredu, udario je nastavnika, nastavnicu matematike je gađao patikom, a ispričao ocu da mu je nastavnica otela patiku. Više puta je fizički maltretirao devojčice i dečake u odeljenju, a kada se to saopštava ocu, on ga uvek podržava. Protiv ovog učenika prošle godine podneto je 5 krivičnih prijava, navodi direktor. Ko je ovdje žrtva, ako nasilnik? Kako i zašto počinje nasilje? Učenici 6. razreda u Užicu kažu prvo je svađa, slijedi tuča, najčešće u školskom dvorištu ili na putu od škole do kuće.
Djeca ne mogu da se lepo reše razgovorom, nego odmah mora da počne fizički napad. A nekad se desi na času, a nekad se zakazuje posle škole, gdje djeca se okupljaju tu i bodre ih. Prvo kreću uvredljive reči, prećnje.
A jedan učenik nam otkriva šta je najčešći uzrok tuča u školi i navodi svoj primjer.
Najviše zbog devojaka. Počelo je guranje na vratima, a onda i provokacijama. Ja sam se iznervirao i počeo sam da ga bijem. On je uzvratio. Kada smo pali na pod, drugovi su prišli da nas razvoje. Ja sam krvavo musnom, on sa nosem.
Pavle je užički gimnazijalac i na času latinskog jezika u tuči sa školskim drugom pesnicom mu je slomio nos. Isključen je iz škole, a zatim vraćen kao vanredni učenik. Posle godinu i po je ponovo postao redovni učenik i završava 4. razred. Majka Marijana uložila je mnogo truda da dokaže kako je njen sin u samoodbrani naneo drugu teške telesne povrede i da je za tuču uvek potrebno dvoje.
Kada je Pavle vraćen kao redovan učenik, majka od ovog drugog deteta je vršila pritisak da moje dete prebaci u neko drugo odeljenje, da ne budu zajedno.
Marijana kaže svi su preživjeli emotivni pakao.
Kako deca mogu na času da šetaju, da stoje na otvorenom prozoru, da bacaju krede kroz prozor, kako deca uopšte mogu na času da se svađaju, da se raspravljaju, da od verbalnog jednog konflikta dođe do nanošenja teške telesne povrede.
Vršnjačko nasilje je u porastu, što je između ostalog posljedica političkih i ekonomskih uslova života, kaže Vesna Bogosavljević, dugogodišnji pedagog u Užičkoj osnovnoj školi Slobodan Sekulić.
Odgovorno tvrdim da se nivo nasilja može spriječiti ako škola timski radi, ako zajednički radi, ima odličnu saradnju sa roditeljima. Međutim, to okruženje ne reaguje na pravi način. Počev od porodice, medija, ja bih rekla da se nekada i naši poznati političari obraćaju tonom i na način koji je u izvjesnom smislu prikriveno nasilje. Kažu, ako mogu oni, onda možemo i mi, gdje se praktično praktično neka naređivačka priča, neka nasilna prenosi.
Tim za zaštitu dece sa problemima u ponašanju u Centru za socijalni rad u Užicu u toku prošle godine imao je oko 100 prijava vršnjačkog nasilja, kaže Ljiljana Tucović, pedagog u ovom timu, i navodi da se ponekad preteruje kada se govori o ovoj vrlo složenoj pojavi. A najava zakona o maloletnicima će definisati neke stvari.
Svi pričaju o vršnjačkom nasilju, o drastičnom povećanju broja tog nasilja, pa mislim da se nekada i preteruje.
Očito nasilje u školama među učenicima nije nastalo samo o sebe, niti će tako nestati. Jedno nasilje izaziva drugo. Uzroci i posljedice svima su poznati i sve dok nekima ove pojave odgovaraju, ne prepoznaje se društvena potreba za širom prevencijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Bosni i Hercegovini među brojnim reakcijama nakon samoubistva 14-godišnjeg dečaka Mahira Rakovca pre nešto manje od mjesec dana, koji je bio izložen vršnjačkom nasilju, silovanju uz povike da je gej, posebnu pažnju je izazvao tekst književnika i novinara Selvedina Avdića pod nazivom Kolektivna krivica, koji je objavljen na portalu Žurnal Info. U tom tekstu autor tvrdi da je Mahirova smrt rezultat ponašanja mladih ljudi koji žive u bolesnom društvu odraslih. Prenosimo deo kolumne.
Ono što su maloletni zlostavljači učinili nesretnom dečaku, učinili su podržavajući svoje roditelje. Od njih su naučili da treba nauditi svakome koji je drugačiji i ko na bilo koji način narušava nepravedni poredak uspostavljen u Bosni i Hercegovini. Od njih su naučili da takvog treba izolovati i izvrgnuti ruglu sve dok sam ne napusti njihov krug. Od njih su naučili da su svi koji ne pripadaju povlaštenom krugu manje vredna bića, da oni ne zaslužuju dostojanstvo, a ako ga imaju, trebaju da im ga što okrutnije oduzmu. Od njih su naučili kako funkcioniše čopor, da se vođa ne bira po znanju ili sposobnostima, nego po sirovoj snazi i okrutnosti. Od njih su naučili da se vrednost čoveka meri prema spoljnim manifestacijama, po robnim markama na odeći ili boravcima u skupim letovalištima. Od njih su naučili da je onima koji to sebi ne mogu da priušte potrebno nametnuti osjećaj srama. Od njih su naučili da im je neprijatelj svako ko ne prisustvuje istim religioznim obredima kao oni.
Sa autorom teksta Selvedinom Avdićem razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ja sam taj mali tekst, tu malu reakciju napisao za vjerovatno 10 minuta. Sve te ispovijesti i majke i očuha su mi rekli da se ovdje ne radi samo o jednom izolovanom, usamljenom incidentu. Jesmo bolesno društvo. Ja kad sam pisao taj tekst, ja sam mislio na naše sve te povlaštene klase koje nama već jako dugo vladaju na vrlo jednostavan način, manipulacijom našeg straha. Mi sad imamo duboko raskoljeno društvo, imamo taj jedan povlašteni krug koji se evo povlači, pravi sami sebi ta luksuzna naselja tipa Poljine Hills. Oni već sada žele da se izmaknu iz te depresivne gomile. Vi kad vidite, mi sad imamo veliki problem. Jedini korektivi vlasti su jako dugo bili su u mediji i nevladne organizacije. Za svo ovo vremena nakon rata i tokom rata vlast je učinila sve da uništi ugled ta dva korektiva vlasti. Sve je to skupa u jednom momentu je to krenulo u sasvim pogrešnom smjeru. Određeni ljudi nisu ništa naučili iz ovog slučaja. Ponovo isključivo pozivi na linč. Ali linč nikada nije pravda. Linč je isključivo nasilje gomile. Dakle, opet imamo nasilje gomile nad manjinom, a to uvijek treba izbjegavati.
Kaže Selvedin Avdić za Radio Slobodna Evropa. Inače, građani Bosne i Hercegovine su osnovali Facebook grupu Pravda za Mahira i traže Mahirov zakon po uzoru na Aleksin zakon, koji još uvijek nije donesen u Srbiji nakon tragičnog samoubistva dečaka Aleksa Jankovića 2011. godine, koji je također bio žrtva vršnjačkog nasilja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hiljadu 500 stanovnika u okolini Knjaževca danas će dobiti struju, obećao ministar Aleksandar Antić. Stiže humanitarna pomoć u opkoljeni sirijski grad Madaja, gdje deca i odrasli umiru od gladi, saopštile Ujedinjene nacije. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Dohi, pošto je pobedio Leonarda Majera. U Srbiji do 8 stepeni, u Beogradu do 6. I vest koja je međuvremeno stigla u našu redakciju, američke vlasti uhapsile su u Kaliforniji i u Teksasu dve osobe povezane sa Islamskom državom, javila je jutros agencija AP. Muškaraci su uhapšeni u Sakramentu i Houstonu pod sumnjom za terorizam. Obojica su Palestinci rođeni u Iraku. Ponovo smo sa vama u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.